kas notiek Amerikā? Tur viens kandidāts ir strādājošs pensionārs, otrs vispār mūd kā pa ķešu un lielākoties tiesas procesos guļu un maitā gaisu. Yeah. Un tad jauneklis viens uzradās, izrādās viņam kaut kāds lentenis galvā vispār.
Esiet sveicināti ārskatā. Žurnāli ir raidierakstā par ārpolitiku, kurš katras nedēļas noslēgumā dod pārskatu par iepriekšējo dienu svarīgākajiem notikumiem ārzemēs, dziļāk papēt kādu konkrētu notikumu vai procesu un vēl norādu uz lietām, kuras pievērsušas mūsu uzmanību tāpēc, ka tās nu nekādi nevarētu notikt Latvijā. Kopš mūsu kolēģis Tomas Pildugovičs nolēma pārtapt no podkastera par ārlietu ministras padomnieku, raidierakstu uz laiku veidojam divi cilvēki. Es, Pauls Raucepis, un mans kolēģis Aivars Ozoliņš. Sveiks, Aivar!
Sveiks, Pauls!
Nu, bet es varu gan apsolīt, ka ārskata ekspertu sastāvs drīz atkal paplašināsies, un klausītājs gaida patīkami pārsteigumi. Bet tikmēr mēs turpināsim stāstīt par svarīgākiem procesiem ārzemēs. Šonedēļ Aivars plašāk apskatīs notikumus Krievijā, kur šonedēļ jau piekto reizi tika inaugurēts diktators Putins un nekur vairs nedzird vēl pirms gada vai diviem izplatītās runas par tautas neapmierinātību, par galvu apvērsumu vai par kādu Vladimiru Vladimiroviču nedziedināmu slimību. Bet pirms tam, kā vienmēr, apskatīsim aizgājušās nedēļas top notikumus. Kas tie būs? Nu, skatīsimies! Aivar, tā kā tev būs beigās jārunā, drusim vairāk, varbūt tu arī vari tagad sākt.
Nu, labi, ja tu tā saki, sākšu. Pirmais notikums, ko es atzīmēju kā pirmo, uzsvērt kā pirmo, ir, ka 7. Maijā Ukrainas drošības dienests paziņoja, ka aizturējis vairākus Krievijas spēcdienestu aģentus, kuri gatavojušies sarīkot atentātu pret Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un citām augstām amatpersonām. Aizturēto vidu, kas man īpaši šķita satraucoši, teiksim, tā ir arī divi Ukrainas valsts apsardzes dienesta pulkveži. Viņi bija piegādājuši slepenu informāciju Krievijai. Un no aģentu viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija meklēt Ukrainas militāru personu un prezidenta apsardzēju pietuvināto vidū cilvēkus, kuri varētu sagūstīt Volodimiru Zelenski un pēc tam nogalināt. Nu, tur bija izpētīts, kur viņš ir, kā viņš pārvietojas, kā dodas uz vakaru uzrunu kabinetā vai laukumā pie prezidenta biroja, tad tur nobloķētu ceļu un tad kurators dotu uzdevumu cilvēkam, kurš būtu gatavs izpildīt šo operāciju, tad rīkoties. Terorakts bija iecerēts kā dāvana Putinam viņa inaugurācijā tieši 7. Maijā, bet kļuva, kā nu, Ukraiņa secina, kļuva par Krievijas spēcdienestu izgāšanos. Nav pirmais gadījums, kad Zelenski mēģina sarīkot atentātu pret Zelenski. Viņš pats ir stāstījis, ka Putins vairāk nekā 10 reizes centies sarīkot viņa likvidēšanu. Šajā reizē bija operācija bija paredzēta plašāk, bija paredzēts iznīcināt arī drošības dienestu vadītāju Vasiļu Meļuku un galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieku Kirilo Budanovu un citus.
Budanovu arī Krievijas laikmeti medīja.
Viņu medīja, viņa sieva bija slimnīcā pagājušajā gadā ar smagu saindēšanos. Budanovu bija plānos likvidēt uz lieldienām, un tur bija izdomāts, ka nu, būs raķešu trieciens mājai, kurā viņš atrastos tajā brīdī. Bet, nu, paldies Dievam, paldies Ukrainai lojālajiem drošībniekiem, tas viss ir atmaskots, bet es vēl gribētu pievērst uzmanību, ka šis pasākums izgāzās 3 dienas pēc tam, kad Krievija bija izsludinājusi Zelenski meklēšanā.
Mm.
Tas tā interesanti. Viņa 4. maijā izsludināja, ka viņa kas tur ko meklēt ir. Es nezinu, visi zinu.
Nu, acīm redzot, viņi nav spējuši līdz šim viņu atrast par laimi.
Es domāju, ka es novēlēšu viņiem arī turpināt tādā pašā garā.
Jā. Bet, nu jā, nu tas nu, ir, diemžēl, atgādinājums, ka savulaik Ukraina un Krievija tomēr bija diezgan cieši saaugušas. Nu, sevišķi viņi, teiksim, es domāju, oligarhiskā līmenī, bet arī noteikti šādu drošības līmenī un... Droši vien, ka Krievija atstājas šādas te, kā geimeri saka, lieldienu olas nevienu vien dažādos viņu dienestos. Un...
Es tev piekrītu, un tas ir atgādinājums ne tikai Ukrainai, bet arī Latvijai,
nu, protams, jā.
Kur ir atstāti šādi diezgan daudz, un pat, es teiktu, politikā diezgan daudz, ne tikai ekonomikā, un šeit noteikti, strādāt ar šiem cilvēkiem ir daudz vienkāršāk nekā Ukrainā, kur ir kara apstākļi,
mm-hmm.
protams. Un šeit var tā mierīgāk, tā kā tas ir brīdinājums arī mums, principā, par
Labi.
To, ka...
Jā.
Otrs notikums, nu, to, protams, ir vērts pieminēt. Pagājušās nedēļas nogalē Lielbritānijā notika pašvaldību vēlēšanas Anglijā un Velsā. Un kā jau bija prognozēts, smagu sakāvi ciet konservatīvie. Viņu pārstāvniecība pašvaldībās, kur notika šīs vēlēšanas, būs zemākā kopš 1998. Gada viņi kontrolēs tikai 19% vietu uzsver tajās pašvaldībās, kur notika šīs vēlēšanas.
Viņi palikuši trešā vietā aiz liberālajiem demokrātiem.
Jā, pat liberālie demokrāti viņus ir apsteiguši, ne tikai leiboristi. Bet te gan uzreiz jāpasaka, ka leiboristi uzvara nemaz nav arī tik graujoši, kā varētu pirmajā brīdī izklausīties. Viņi ieguva tikai 48% vietu tajās municipalitātēs, kur notika vēlēšanas. Un, piemēram, vislielākā jau viņa panākuma, tad, kad Blairs tur bija viņa priekšgalā, bija 97. Gadā, kad viņi kontrolēja 62% vietu pašvaldībās. Šīs vēlēšanas tāpēc nevajadzētu uzskatīt par kaut kādu, nevajadzētu šo vēlēšanu rezultātus projicēt uz gaidāmajām vispārējām parlamentu vēlēšanām Lielbritānijā,
kur gan konservatīvo sekmes visai apšāvās skatoties uz aptaujām.
Nē, sekmes par to, ka konservatīvie zaudēs šaubu nav.
Jā.
Bet vienkārši nevajadzētu projicēt šos rezultātus,
jā, nu jā.
Jo pašvaldību vēlēšanās vēlē tomēr citādi nekā parlamentu vēlēšanās, un šajās vēlēšanās, kā es teicu, notika balsošana tikai Anglijā un Velsā. Mm-hmm. Skotija, piemēram, tur nav...
Bet Skotijā, nu, konservatīvie jau sen vairs nespēlē lomu.
Nespēlē, bet jautājums jau ir par to, vai leiboristi spēs iegūt vismaz 326 vietas, kas nodrošinātu viņiem vairāku.
Yeah. Mm-hmm.
Un pašlaik pa to tik pilnīgi droši, neviens tur īsti nav. Mm. Lielbritānijā un Sunaks jau izmanto šo nu, tādu mēreno panākumu, mēģina savu defektu pārvērst par efektu, un viņš stāsta, ka balsot par leiboristiem vēlēšanās nozīmētu balsot par haosa koalīciju. Vairākumu viņam nebūs. Viņam tur būs jāvāc viskaut kas tur un iestāsies haos. Viņi to ir izmantojuši. Pirms tam jau arī pirms vēlēšanām, nu, nezinu, vai vēlētāji šajā gadījumā
nopirks šādu piedāvājumu. Leiboristi aptaujās, kas ir daudz precīzāks rādītājs tam, nekā pašvaldība, kāds varētu būt vēlēšana rezultāts, nekā pašvaldība vēlēšana rezultāti ir pa 20 punktiem priekšā un diezgan stabili. Diezgan droši var prognozēt, ka, protams, viņi uzvarēs, nu, nav tik droši, vai viņi iegūs vairāku, pilnīgi vairāku.
Nu, katrā ziņā. Vēlēšanas, tā teikt, nav aiz kalniem. Mēs zinām, ka Lielbritānijā nav tāda noteikta datuma, tas...
Nu, ir, principā...
Nē, nu, ir tas pēdējais iespējamais datums.
28. janvāris, nākošā gada pēdējais iespējamais.
Bet mums Sunakam vēl ir kaut kādas iespējas spīrāties, tur domā, ka viņš noteikti atliks šo dienu.
Nu, viņš vismaz var neuztraukties par to, ka viņu nomainīs tagad tik īsti pirms vēlēšanām mainīt, un viņam tur īsti nav arī līdzi, ko likt vietā. Tā kā, nu... Skatīsimies, kā tur ies, bet nu, skaidrs, ka tur iemesli, nu, viņa politika bija ļoti nepopulāra un iemesli tur ir gan Brexits, kas kā arvien vairāk bija saprot, bija katastrofa, vienkārši gan tā dēvētā Partygate, ja tu atceries tur 2020. un 2021. Gadā Covid ierobežojuma laikā rīkoja tur tusiņus un sanākšanas, kad citiem bija jāsēž mājās. Tur, tā tas nāca gaismā tur. Nu, un, protams, slizas tusas mini budžets tur bija pilnīgi neveikts.
Nē, nu viņi bija tur vienkārši tur tas.
Nu jā, tas ir sakarā.
Kalns kļūst aizvien augstāks, bet nu jā, bet nu nekas viņiem nespīd. Labi, nu bet tur, par to mēs droši atgriezīsimies. Kas tev trešais ir?
Iesim uz priekšu ļoti īsi. Eiropas komisija paziņojas, ka izbeigs pārkāpumu procedūru pret Poliju, ko sāka pirms vairāk nekā 6 gadiem par iespējamiem likumu varas pārkāpumiem. Tāpēc, ka jaunā proeiropeiskā valdība ir pārliecinājusi Briseli, ka problēmas atrisinās. Februārī Eiropas komisija atbloķēja Polijai paredzētos 137 miljārdus eiro vērtos Eiropas Savienības līdzekļus, novērtēdam panākto progresu tiesu sistēmas reformās, un pašlaik var teikt, ka nu, Polija atgriežas atpakaļ tiesisku, demokrātisku valstu saiti.
Nu, paldies Dievam, Dievam. Un es domāju, ka šis arī tā ir laba ziņa arī ilgākā termiņā, jo, protams, ja Tuska valdība tagad varēs sākt izmantot šos līdzekļus, nu tas pārliecinās cilvēks, ka viņi kaut ko arī dara, lai dzīvi uzlabotos.
Tieši tā.
Jā.
Nu, labi. Nu, labi. Tad stāsts savējums.
Nu, man ir trīs notikumi, varbūt... Šie bija tādi, nu, es netiku liši lokāli, bet nu, viņi katrs svarīgs, bet man ir tādi, kas ir bijuši arī starptautisko ziņa aģentūru un mēdīju pašos, teiksim, tā virsrakstu galvgalī. Pēdējā laikā tas svarīgākais šaubām ir tas, ka Amerikas prezidents Baidens trešdien paziņoja, ka uz laiku apstādinās dažādi ieroču piegādi Izrēlai. Runa ir konkrēti par 3500 bumbām. Lielām aviobumbām, kuras tiek izmantotas, lai bombardētu pilsētas. Un tiekot apsvērt arī citu ieroču piegāžu iepauzēšana. Nu, šis ir īstenībā diezgan tāds krass solis no Amerikas puses. Līdz šim Baidens neko tam līdzīgu nav devis mājens, ka viņš to varētu darīt. Nu, vēl jau mazākā darīs, viņa atbalsts Izrēlai bijis ļoti stingrs. Bet tas ir, nu, atsimredzot, viņa pacietības mērs ir pilns ar Netanjahu un viņa valdību, jo kur tagad jau kādu laiku visu laiku saka, ka viņi gatavojas uzbrukt, veikt plašu uzbrukumu Rafahas pilsētai Gazas dienvidos, tā ir pēdējā pilsēta, kur Izraela nekontrolē, tur atrodas apmēram miljons no citām Gazas daļām atbēguši cilvēki, tai skaitā, nu, kā ziņo Washington Post katrā ziņā, apmēram 600 tūkstoši bērnu. un to uzskatīja par vienu no retajām vietām Gazā, kur civilisti varēja justies relatīvi droši. Pilsēta ir arī humanitārās palīdzības ievešanas un sadales centrs. Nu, jau kādu laiku Amerika un citi Izraels draugi ir teikuši, neveiciet šādu uzbrukumu, tas cilvēciskās sekas būs drausmīgas. Bet Izraels savukārt saka, ka tur vēl aizvien atrodas kādi 5 līdz 8 tūkstoši, varbūt pat vairāk Hamas kavinieku, 4 bataljoni viņi apgalvo, un lai izpildītu misiju, iznīcināt Hamas ietekmi Gazā, ir jāveic šis uzbrukums. Nu, Amerikā nav teikusi, ka nedrīkst neko darīt, bet ir pieprasījis no Izraels skaidru plānu, kā pasargāt civilizētājus un saka, ka neko tādu neesot redzējusi. Bet Izraela lēnā garā virzās uz priekšu. Pirmdien tā deva brīdinājumu 100 tūkstoši cilvēkiem Rafahas austrumu daļā pamest šo, nu, šo pilsētas rajonu gaidamās ofensīvas sakarā. Gandrīz 80 tūkstoši kopš tam to ir izdarījuši, un palīdzības organizācijas saka, ka īstenībā šiem cilvēkiem nav cits vietas Gazā, kur dēties. Viņi brauc prom, bet viņi paliek uz plika lauku lielā mērā. Otrdien Izraela pārņēma kontroli par robežu šķērsošanas punktu starp Rafahu un Ēģipti, kas bija viens no diviem galveniem ceļiem, kas tiek izmantots degvielas un pārtikas piegādēm, kuras jau tā bija nepietiekamas. Un tikmēr nav manām rezultātu sarunām par uguns pārtraukšanu starp Izraela un Hamasu. Pirmdien Hamas tikā pieņēma Ēģipts un Katars izstrādāt priekšlikumu, Izraela to noraidīja. Nu jā, nu katrā gadījumā, ja Baidens turēsies pie šīs nostājas un varbūt pat to paplašinās, tas būs pirmais, es teiktu, būtiskais lūzums šajās attiecībās, kas ir noticis kopš 7. oktobra un vēl pat daudz sanāk, jo, kā mēs zinām, Amerika ir ļoti atbalstījusi Izraela vienmēr.
Nu jā.
Tas... Nu jā, tas, teiksim, tās sekas, nu, Izraela īstenībā bez Amerikas atbalsta viņai ir grūti virzīties uz priekšu, bet, nu, Izraelā pašā tā reakcija ir diezgan asa. Bet, nu, redzēsim, kas ar to notiks. Var uzdot jautājumu, kāpēc Baidens tā ir darījis. Nu, protams, mēs esam redzējuši visus protestus, kas notiek Amerikas universitātēs, bet es domāju, ka, teiksim, ar šādu soli, diez vai Baidens kaut kā pielabinās tos studentus, kas tur atradās tajās universitātēs, bet man liekas, ka, teiksim, tās bāžas par to, kas notika, ja sāktos tiešām šāds uzbrukums. Mēs jau, nu, zinām, ka jau 35 tūkstoši cilvēki ir gājuši bojā Gazā, nu, teiksim, ja tur tik mazā teritorijā atrodas miljons un tur sāks plaša bumbošana, tad noteikti tas skaits nozīmīgi pieaugt un tas politiskās sekas tādam uzbrukumam būtu, man liekas, gan Amerikā, gan citās Rietuma Eiropas valstīs, gan citās Rietuma valstīs būtu diezgan smags, ja šie politiskie līderi kaut ko tādu atbalstītu.
Nu, esmu dzirdējis vērtējums arī Izraēlā, piemēram, ka Baidens ar šo solī pielicis punktu, jeb kādām cerībām atgūt ķīlnieks, kuri 5 amerikāņi joprojām ir Hamans gūstā. Hamas šovar svinēt kā savu uzvaru, viņi panākuši to, ka Amerika pārstāja atbalstīt militāri Izraēlu. Nu, vai tas ilgtermiņā nāks par labu situācijas noregulējumam reģionā, nu, tur var šaubīties.
Nu, es diemžēl, teiksim, Netanjahu, teiksim, tas jautājums ir, nu, pirmkārt, protams, ja lasa arī dažādu to ekspertu to teikto jautājums, vai Izraelai ir izdevies likvidēt Hamas pat tajās teritorijās, kuru tā sakās kontrolējam, ir nav nemaz tik skaidrs, tur daudz ekspertu uzskata, ka tur vēl aizvien atrodas pietiekam daudz to kaujinieku, tā ka tas pēc būtības, tas uzdevums vispār, iznīcināt Hamas, cik tas ir reāls un kā tas ir izdarāms, tas ir viena, nu, tāds atvērts jautājums vēl aizvien. Un tas otrs ir, nu, atgūtos ķīlnieks, nu jā, nu tas ir Izraēlā acīm redzot, nu, teiksim, pēc dažiem vērtējumiem, tās atšķirības starp to, nu, teiksim, starp Izraēlu un Hamas pa to, pa tā pamiera, ja uguns pārtraukšanas slēgšanu, nav nemaz tik lielas, bet Netanjahu negrib to pamieru panākt, jo pret to ir tie ļoti ekstrēmiski labējie un reliģiozie viņa valdības koalīcijas dalībnieki, pēc kura viņš zaudēs varu un bez kura, un līdzās, līdz ar to nonāks uz apsūdzēto soli un arī sāksies izmeklēšana par visu viņu nolaidību, kas noved pie 7. oktobra, es atvainojos. Tā, ka es nevērtētu pa zemu viņu pašu, teiksim, to par ieinteresētības, vienkārši saglabāt šo amatu.
Netanjahu, protams, nav nekāds cukurgailītis, bet no, no otras puses, ko nozīmē pamiers ar teroristiem? Nu, es nedomāju, ka tāds risinājums vispār ir iespējams ilgtermiņā.
Es atvainojos, Aivar, tas ir tas, uz ko Netanjahu līdz šim paļāvās. Viņš pieļāva miljārdiem dolāru pārskaitīšanu Hamas kontos no Katāras līdz 7. oktobrim. Tieši tā doma, kad redz, kā tā mēs viņus uzpērkam un viss būs labi. Jā, jā. Tas, viņš paļāvās uz tādu pamieru.
7. oktobra ir skaidrs, ka tas nekad nestrādās.
Nu jā, bet, nu, tagad, nu jā, bet nu redz, teiksim, teik, ka kurš var paļāt. Nu, šādi veidi tādi kaut kādi tādi spējas, teiksim, sadzīvot pat lieliem iedaidniekiem ir atradušies, ja tā, ka tas, nu, nevar teikt, ka tas nav iespējams apskaties, kā viņi ir atrisināja savā ziņā šo konfliktu ar Irānu. Nu, abi tur tā pamētājas ar raķetēm un tagad atkal viss ir vairāk vai mazāk vismaz uz laiku mierīgi. Tā. Nu, labi. Jā, katrā gadījumā, es domāju, šis ir, bet tas Biden paziņojums ir diezgan nozīmīgs pavērsiens. Redzēsim, kā tas, kas notiks tālāk un vai tas tiešām liks Izraelai piebremzēt to ofensīvu vai ne, bet nu, katrā ziņā mēs esam diezgan nozīmīgā brīdī šajā konfliktā.
Nu, labi, ejam tālāk.
Otrs svarīgais notikums ir, ka pirmo reizi, 5 gadu laikā, Ķīnas valdnieks Xi atbrauca uz Eiropu un iegriezās Francijā, Serbijā un Ungārijā šonedēļ. Un virsmērķis šai vizītei bija pavisam skaidrs. Tas ir mazināt Amerikas ietekme Eiropā. Nu, es domāju, ka tur to diezgan grūti slēpt. Viņš brauc pie Macronu uz Franciju, tāpēc, ka mēs zinām, Francija vienmēr cenšas kaut kādā veidā piekopt no Amerikas autonomu politiku. Un, lai gan Makrons pēdējā laikā ir daudz stingrāk izteicies par Krieviju, viņš par Ķīnu tā saka, nu, tur jārunā, jāveido attiecības, mēs varam atrast kaut kādas
apkampa un bučojās.
Nu, tur, jā. Nu, jā, tu tā, ka vispirms aizbrauc uz Parīzi, kur bija formālās vakariņas kopā ar Makronu un Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Urzulu von der Leyenu. Pēc tam Makrons aizveda Xi uz vienu ciematiņu Pirenei kalnos, kur viņš, respektīvi Makrons, ir pavadījis daudz laika bērnībā. Un tur, bet es tikai tur vienā aprakstā, tas pat likās tik raksturīgi šāda veida, nu, tā tiek, imperatoriem. Jo par spīti miglai un spēcīgajam sniegam, kas bija šajās, uz ceļu uz šo mazo ciematiņu kaut kur pirdē kalnos, katrā tur ciematā pa ceļam uz stāvā kalna ceļa brīnumainā kārtā parādījās cilvēku bari, kas vicināja satans karogus un sveica.
Ak, Dievs. Tā kā padomu savienību.
Nu, jā, bet atceries, bet es vienkārši, atceries 2016. Gadā Rīgā notika šis sasmais 16 plus 1 samits, kur bija, nu, teiksim, tāds Austrum Eiropas
valsts. Pirmam pēdējo reizi.
Cerēja sadarboties ar Ķīnu, jā, un atbrauc Ķīnas premjerministrs. Un mums bija tieši tas pats, bija tie, visi tie plakāti, jā, kas bija izlikti pēkšņi parādījās, neviens nevarēja izskaidrot no kurienes, kur bija tādi Ķīnas viediem vīrieši ar baltām bārdām un ūsām. Un tur arī, te arī bija kaut atvesti karogu vicinātāji, kas sveic to premjerministru. Nu, noteikti netik daudz kā prezidentu, jā, bet, nu, katrā gadījumā šī viņiem ir tāda iecienīta tradīcija.
Komunisti bez tā nevar.
Nē, nu, jā. Nu jā, nu tur, bet sarunas ar Makronu beidzās bez jebkādiem sevišķiem rezultātiem. Viņš, Xi, esot uzdāvinājis vairākas pudeles Francijas vislabāko skoņakus, kas, protams, droši vien, ka Xi varētu iet pie dūžas, bet tajā bija tāda slēpta vēsts šajā dāvanā, jo Ķīna ir sākusi pretdempinga procedūras pret vairākiem Eiropas ražojumiem, un sevišķi viņi vēršās pret Francijas konjaku ražotājiem. Un tagad pārbauda, vai tur nav kaut kādā veidā ierobežot viņu preču importu. Bet tā ir atbilde uz Eiropas Savienības uzsāktajām pretdempinga procedūrām pret Ķīnas elektroautomobīļiem, medicīnas ierīcēm un citām precēm. Jo Ķīna šobrīd, tāpēc, ka viņu ekonomikai varbūt nav tie vieglākie laiki, un viņi ir nozīmīga pārprodukcija, viņi ir sacēluši vairāk rūpnīcas, nekā droši vien viņiem vajag, viņi ir sākuši pa ļoti lētām cenām visu kaut ko eksportēt. Un tā skaitās, nu, ir sevišķi gan Amerika, gan Eiropa satraukta par šiem elektroautomobīļiem, kuri ir lēti un kuri sāk ieņemt aizvien lielāku daļu no tirgus, gan Amerikā, gan Eiropā. Nu, un tagad ir sākts dažādas procedūras, lai iespējams ierobežot šito, un es acīm redzot to negrib, bet sarunās ar Macronu un ar von der Leyen nekāds progress netika panākts, jo viņš atteicās atzīt, ka ir kaut kāda šāda Ķīnas pārprodukcija un ka viņi varētu ierobežot savu to eksportu. Vēl mazāks progress bija jautājumā par Ukrainu, jo viņš pilnīgi noraidīja kādas pārmetumus par to, ka viņi palīdz Krievijai un nu, tur nekādas kustības nebija tā. Nu, katrā ziņā vizīte Francijā, lai gan bija tā lepne sarīkota, tur rezultāti bija diezgan niecīgi.
Piedzersies un kļūs pielaidīgāk, varbūt.
Ne? Nu, tu, ko tu zini, varbūt tieši otrādi.
Pareizi, sāk visināt dūras, bet es nezinu. Koņēs, nu,
pēc tam viņš devās uz Serbiju, kura ir viena no Ķīnai draudzīgākajām valstīm Eiropā. Tur ir liels ķīniešu investīcijas un Serbijas patreizējais prezidents kādā intervijā kādiem ķīniešu žurnālistiem vārdieliek pēdiņās es teicu, ka pirmo reizi, ka viņš satika Xi, viņš saprats, ka viņš runā ar cilvēku, kas ir daudz, daudz gudrāks par viņu.
Nu, es jā, ties, nu, lai atbrauc uz Latviju. Mums te ir pusi Latvijas gudrāk pa viņu, man šķiet.
Nu, jā. Bet, nu, katrā gadījumā tas šī vizīte arī sakrit ar gada dienu, nu, teiksim, tas pareizais vārds, katrā ziņā, teiksim, pirms 25 gadiem, kad Amerikas Savienotās valsts bija uzsākušas bumbošanas kampaņu pret Serbiju sakarā ar asiņainoto apspiešanu, ko Miloševičs tajā laikā izvērs pret Albāņiem Kosovā, viena no ASV bumbām trāpīja Ķīnas vēstniecībai, un trīs cilvēki gāja bojā, un šis ir gadījums, ko ķīnieši nav aizmirsuši, cik pa brīdiem viņi to piemin. Tas ierašanās tieši saistībā ar šo gadu dienu arī ir tā kā tāds nu, signāls, ja viņš saka, redz, ko amerikāņi izdara, ja, un cenšās radīt priekšstatu par NATO kā agresoru, lai gan tā kampaņa bija veidot, lai aizsargātu albāņus no serbu uzbrukumiem. Un, nu, tā ir tāda zīme, ja, ka redz, kā mēs tagad savus tos draugus, mēs varētu pasargāt no šādiem uzbrukumiem.
Nu, un Ungāri, protams.
Jā, un tad es gribēju teikt, un tagad šodien viņš, respektīvi ceturtdien, viņš ir ieradies Ungārijā. Arī Orbāns ir Ķīnai labs draugs, bloķē Eiropas Savienībā paziņojumus, kuros nosoda cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā. Un ar Ķīnas atbalstu tagad tiek celts ātrgaitas vilciens no Belgrādas uz Budapeštu, lai savienot šos te šīs divas draudzīgās galvaspilsētas. Nu,
par to dzelzceļu, starp citu, redzēju šodien video no Ungārijas, pat šo super dzelzceļu izrādās ķīnieši tā būvēšanā izmanto kaut kādas 40 gadus vecas sarūsējušas lietas.
Es nebūtu pārsteigts, visas tās ziņas, teiksim, tiklīdz kā kāds sāk pievērsties šitiem Ķīnas infrastruktūras projektiem, tie ir drausmīgi piesārņojoši dārgi, tur, protams, tiek zakts pa labu un pa kreisi, un tur tā kvalitāte ir slikta, ja teiksim, tur Serbijā, Mums pašiem žurnālā pirms dažiem gadiem bija New York Times raksts pārpublicēts, kur bija par vienu šādu nu, ļoti neveiksmīgu projektu, un tad arī ir visi tilti uz nekurienu, kas tiek celti pa viņu naudu, bet teiksim, kas nu, viņi jau to nedara pa brīvi, teiksim, tas viņi izsniedz aizdevumu, un tad tas tā atmaksa gulstās uz to valstu nodokļu maksātāju kamiešiem. Nu, tas viss ir... Nu, nevajag sapīties šādās lietās, bet nu, es domāju, ka gan jau ir cilvēki Serbijas valdībā, kuri un Ungārijas valdībā, kuri diezgan labi no šīm lietām nopelna. Tāpēc tas
ļoti labi, es domāju, no Orbāns. Un Orbāna mērķis man šeit ir izdarīt šo procesu, padarīt neatgriezienisku. Viņš saņemsies tik daudz no Ķīnas, ka neviena cita valdība vienkārši nespēs to atdot. Bet viņš būs tas, no kuru varbūt to neprasīs ķīnieši.
Jā, tā ka, nu jā, nu, kopumā gan nu, tāds demonstratīvs brauciens no vienas puses no sī, bet nu vai viņš kaut ko tur reāli ir sasniedzis, šobrīd izskatās, ka nē, tas vairāk ir tā kā tāds, nu, tāds, viņš iedzina kaut kādus tur savus tos stabiņus, pak, nu, šīs ir tās vietas, kas man interesē, bet nu nevienam jau tas līdz šim arī nebija noslēpums, un ar Franciju, nu, izskatās, ka ne tomēr nekāda tāda liela draudzība attīstīt nevarēs.
Nu, Francija varbūt TikTok neaizliegs tur.
Tā. Nu, labi, un trešais gadījums atkal tā varbūt no vienas puses vietējas nozīmes, bet arī kaut kādu plašāku, es domāju, tādu rezonansi. Pēdējā laikā ir pieauguši uzbrukumi, labējo, radikāli labējo piekritēju uzbrukumu politiķiem Vācijā. Otrdien bijušajai Berlīnas pilsētas galvai Franciskai Giffejai no sociāldemokrātiem kāds 74 gadus vecs vīrietis vietējā bibliotekā iesita pa galvu ar maisu, kurā atradās ciets priekšmets. Giffeja uz neilgu laiku bija hospitalizēta. Tajā pašā dienā Dresdenē aizturēja divus cilvēkus, kuri grūstīja un apspļaudīja kādu zaļās partijas biedru, kurš izvietoja plakātu sakarā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un šie divi cilvēki pirms tam bija redzēti iztiepjot rokas nacistu sveicienā. Un pagājušā piekdienā savukārt Eiroparlamentārietim Matiesam Ekem, arī no sociāldemokrātiem, bija nepieciešama nopietna operācija pēc tam, kad četri cilvēki viņam uzbruka un izdarīja smagus miesas bojājumus. Tas arī notika Dresdenē. Aizdomās turētie ir 17 un 18 gadus veci, un viņiem esot saits ar galēji labējo grupējumu Elbland Revolte, vai Elbas zemes sacelšanās. Un kopumā Vācijā pieauga pret politiķiem pastrādāto noziegumu skaits 2022. Gadā tāda bija, kas man arī liekas ļoti liels skaits, 1800, trusiņu vairāk. Bet pagājušā gadā bija 2790. Nu, cik politiķi daudz vaino AfD, Alternative for Deutschland, kur tā diezgan agresīvā retorika un radītie tāda draudu gaisotne atraisa rokas cilvēkiem, kas vēlētu šitā rīkoties. AFT paši saka, vienot man nav nekāda sakara, bet nu, es domāju, ka tas, nu, tā ir tāda tomēr satraucoša tendence, man jāsaka.
Pašlaik jau AFT ir pilnīgi nepārprotam redzam sakari ar Krievijas spēcdienestiem. Protams,
Krievijas un ar Ķīnu arī turklāt. Nu, tur pieķēra vienu asistentu vienā AFD vadošajam Eiroparlamenta vēlēšanu saraksta līderim, ka viņš spiegoja Ķīnas labā.
Tā. Un tas pats līderis un līderis pats spiegoja Krievijas labā. Nu, vai saņēmis naudu no Krievijas, kā es lasīju te vienu asprātīgu komentāru par to, ka, nu, ķīnieši ir neapskaužamā situācijā, viņi pat nevar nopirkt pašu līderi, viņam tur jau krievi priekšā, viņam jāsamierinās tikai ar palīgu.
Nu, gan jau sadalīs tos visus tos AFD deputātus savā starpā kaut kā.
Nu, ja ir gatava pārdoties, tad jau pircēja būs, protams.
Nu, labi, es, ar to mēs arī noslēgsim top apskatu. Es te, kā parasti šajā vietā, iespraukšos ar reklāmu. Paldies visiem, kas tagad klausās. Pateicoties jums, ir raidieraksti, ir starp klausītākiem podkastiem Latvijā. Mēs gribam palikt atvērt un pieejami ikvienam, bet, lai to izdarītu ilgtermiņā, mums nepieciešams tiešāks klausītāju atbalsts. Tāpēc aicinām kļūt par ārskata atbalstītāju. Esam ieviesuši iespēju ziedot ārskatam un saiti uz ziedošanas lapu atrodam raidījuma aprakstā. Tiem, kas to jau ir izdarījuši, liels, liels paldies, un tiem, kas vēl gatavojas to darīt, atcerieties, ka ziedošana ārskatam nav nekāda sarkanā līnija. Tā šķērsošanai būs tikai pozitīvs efekts. Nu labi, Aivar, tagad tu varētu pastāstīt par sarkano laukumu.
Diezgan sarežģīts, teiksim, nevis sarežģīts, bet ļoti plašs temats, par to jau mēs varētu runāt.
Nu, kā varam plaša tā zeme ir, vai ne?
Jā, jā, nu, temats būtu Krievija 9. maijā pēc Putina inaugurācijas un kas tajā mainījies kopš 2022. Gada februāra.
Vai dieviņās, tā ir vesela grāmata, nu, ko tu mums
tā ir, tā ir grāmata. Es mēģināšu turēties, kaut kāds tendents parādīt, turēdamies pie tādiem konkrētiem jaunākiem notikumiem. Nu, pirmkārt, jau ir skaidrs, ka Krievija jau trešo gadu īsteno mērķi ieņemt Kijevu 3 dienās. Tas viņiem laikam joprojām nav izdevies, patiesībā izgāzās viņi jau 2022. Gada pavasarī, tad sekojot turpmākie zaudējumi pašlaik it kā tāds tā kā līdzsvars frontē vai stagnācija vai pata situācija frontē un nav zināms, kas notiks tālāk, bet Krievijas zaudējumi, dzīvā spēka zaudējumi, tā sauktie, ir sasniegts gandrīz jau 500 000, no tiem apmēram trešdaļai kritušie. Valsts ir pārslēgta uz kara režīmu, pateikt par mieru kaut ko tur, nozīmē gandrīz drošu cietumu.
Tā ir armijas diskreditācija.
Kādu pantu piesaist, tas vairs nav svarīgi. Galvenais, ja tu pasaki, tad rēķinies, ka nebūs labi. Ekonomika ir pakārtota karam, ieročis ražot 24/7 režīmā. Jautājums, cik ilgi tā var izturēt Krievijas ekonomika. Un, diemžēl, interesants raksts, kā tu zini, bija Financial Times otrajā maijā, ka izskatās, ka pašlaik šī militarizācijas, ekonomikas militarizācija sasniegus jau tādu pakāpi, proti tā jau ir kļūst strukturāla un nevis ierobežo, bet gan dzen karu. Nu, tas ir tāds militārais bums, kas tur sācies. Karš ir izdevīgs gan Putinam, gan pilsoņiem.
Droši vien arī visiem tiem oligarhiem, kas viņu atbalsta. Jo tiem
pilnīgi noteikti. Visiem ir izdevīgs karš. Nu, skaitļi jau rāda. Ekonomika viņam pagājušajā gadā pieauga par 3,6%. Šogad prognozes ir, ka pieaugs par 3%. Tieši militārie izdevumi ir trīskāršojušies un sasniedz 6% no iekšzemes koprodukta, bet tie ir tādi oficiālie skaitļi, ņemot vērā, ka īstie visi izdevumi karam īsti nav apzināmi vispār. Tas līmenis ir daudz augstāks un tā kā, nu, reģionu, kuros būvē uzņēmums, ja militāro uzņēmumu skaits arī trīskāršojas, no apmēram 2000 pirms pilna mēroga uzbrukuma līdz apmēram 6000, kas ir pašlaik. Tajos nodarbināti ļoti daudz cilvēki, apmēram 3,5 miljonu cilvēki. Bezdarbs ir rekords zemes tikai 2,8% līdz ar to. Nu
arī ar to, līdz ar to, tāpēc, ka tik daudz ir iesaukt, bet nu jā, es domāju, ka
arī tāpēc, ka iesaukt, nu, bet principā Krievijas pilsoņiem tagad kara atbalstīšana nav vairs tikai kaut kādā propagandas vai tur ideoloģisku iemeslu iespaidā, bet tie ir pragmatiski. Tas ir viņa darbs, tie ir viņa ienākumi. Un to mainīt, un te, manuprāt, ir tā bumba ar laika degli, ka to mainīt īsti nav iespējams, nesagraujot visu ekonomiku. Mm-hmm. Visa ekonomika ir atkarīga pašlaik no tā, ka karš turpinās, un tam ir jāturpinās neatkarīgi, kādu būtu tur notikumi frontē. Es domāju, ka šī nav nemaz tik laba ziņa.
Tā ir ļoti slikta ziņa, jo, protams, tas nozīmē, ka tur Nu, mēs jau zinām, ka, teiksim, kamēr Putins ir pie varas, nu, tas turpināsies vienkārši tāpēc, ka tā ir viņa, nu, viņš nevar vispār atkāpties no šīs politikas, bet šīs struktūrālās izmaiņas nozīmē, ka visi, kas ir nu, pietuvināti varai, visi, kas varētu ietekmēt kaut kādas tur izmaiņas, ja ar Putinu kaut kas notiktu, viņi arī ir drausmīgi interesēti šīs situācijas turpināšanā, un īstenībā, godīgi sakot, tas arī nozīmē, ka pamieris, ja, teiksim, te ir daudz, kas runā, jārunā Krievija, jāpanāk kaut kāds pamieris, ka pamiera noslēgšanā Krieviju faktiski radīja drausmīgas tiešas briesmas mums un citiem NATO, jo kaut kur tam visam, tam militāram, tai produkts, jā. Ir, viņi ir jāizmanto.
Jā, turpina ražot, citādi viss sabruks.
Nu, jā.
Un lai ja, saražotais jāliek lietā kaut kur, protams. Bet es nedomāju, ka tā ir ļoti laba ziņa arī pašam Putinam un viņu režīmam, jo galā, nu, bezgalīgi tas neturpināsies. Jā. Un kaut kādā brīdī tam visam ir jāplīst, un to plīsumu, protams, vislabāk varētu nodrošināt militāru sakālu frontai, bet diemžēl arī rietumos acīm redzot politiķiem tomēr dominē tā sajūta, ka vajadzētu kaut kādā veidā saglabāt to stabilitāti Krievijā, un tāpēc, nu, varbūt nevajadzētu, lai viņi tās strauji kaut kas sabrūk. Es gan domāju, ka tas ir aplami, es domāju, ka šoks nāktu pa labu, sabrukums nāktu pa labu Krievijai, bet, nu, labi. Tas, nu, tā... Tikmēr jau ir noteikti arī citas lietas, nu, piemēram, ukraiņu triecieni, pret kuriem tur vēl nesen iebilda, amerikāņu ukraiņu triecieni tā devētajiem civilajiem objektiem, proti naftas pārstrādes uzņēmumiem, nu, ir jau sabojājuši apmēram 30 šādas naftas pārstrādes rūpniecības, apmēram samazinājuši naftas pārstrādes jaudas par 14%. Un tās salabot nu, tik vienkārši nevarēs, tur vajadzēs daudz gadus, bet tas nozīmē, un to mēs jau redzam, ka ceļas benzīna un dīzeļa degvielas cenas Krievijā, un tas, nu, gan Krieviem droši vien nepatīk īsti. Tiesa, nu, Krievu naftas eksports joprojām strādā, darbojas ēnu tankuļu flote, kas tā ienes vismaz 500 miljonus, Krievija ienes vismaz 500 miljonus dienā, un, nu, procesi turpinās. Eiropas Savienība gan nu, pati vienojusies par kārtē jau, nu, jau 14. Paketi, sankciju paketi pret Krieviju, un tās beidzot varēs ierobežos Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes eksportu un starp citu arī mangāna rūdas importu. Un vēl ir svarīgi, ka aizlieks Eiropas partijām un mēdījiem saņemt naudu no Krievijas. Mm. Tas varētu būt smags, nepatīkams vismaz trieciens Krieviem. Vēl trešdien Eiropas Savienība vienojās izmantot Ukrainas atbalstam peļņu no iesaldētajiem Krievijas līdzekļiem. Nu, par to diskutēja jau sen, mūsu valdes Dombrovskis par to tur aktīvi visu laiku cīnījies. Tagad ir panākta vienošanās, ka vismaz peļņu no šiem iesaldētēm tur ir apmēram laikam 260 miljārdi Eiropas bankās iesaldēt. Peļņa varētu būt kādi 4,4 miljārdi eiro, un to varētu novirzīt palīdzībai Ukrainai. Nu, ir panākts kompromiss ar Beļģiju, kur lielākā daļa tās bankās tur bija tās naudas, ka viņi piekrituši, ka to tā varētu darīt. Nu, tas ir ļoti pozitīvs man šeit pavērsiens. Jāturpina diskusijas, jāturpina spiest un tālāk jālem par visu šo iesaldēto līdzekļu izmantošanu par labu Ukrainai. Bet tikmēr Krievijam, nu,
mēs redzam, nu, tur tauta neprotestē īpaši. Karš ir atkal kā parasti kari pret kaimiņu valstīm ceļ Putina popularitāti.
Nu, kamēr nav zaudēti, teiksim tā.
Kamēr nav zaudēti, bet starp citu tu pieminēji, teiksim, to, ka vajadzēs kaut kur likt to militārās rūpniecības produkciju. Nu, ir piemēram Grūzija.
Jā, nu, Grūzija, es domāju, tur bija labas bildes šodien Twitterī no tā saucamās uzvaras dienas parādes, kur rādīja Centrālāzijas līderis, kas ir
nu, jā.
Tādien diezgan neizskatījās ļoti iepriecināt no tā, ko viņi redzējuši tērsojam sarkano laukumu, tad jau viņi saprot, ka tas varētu tikt vērsts arī pret viņiem kādu jauku dienu. Tā, ka tas...
Nu, es nezinu, vai tu, man šķiet, ka viss ir frontē, tur sarkanajā laukumā, tur ir kaut kāds bruņumašīns.
Nē, nu, tur bija kaut kāds raķetes un kaut kāds...
Nu, bija, nu, soļi. Jā, balistiskās raķetes, jā. Tās kodo raķetes, vai vismaz tos futlārus no tām jā. Raķetēm viņi tur var izrādīt, protams. Nu, katrā ziņā, Krievijā nav vērts cerēt, ka Krievijā tauta sacelsies tuvākajā laikā, tur, nu, opozīcija ir vāja. Un attieksme pret kāru ir lielākoties diezgan divdomīga. Navaļnīs ir nogalināts, vienīgais redzamais Putina pretinieks un korupcijas apkarotājs, tas ir jāuzsver, jo viņš jau, viņa attieksme pret kāru arī bija tāda, nu, neīstiski. Uz beigām, it kā jau viņš pateica tur skaidrāk, bet, nu, katrā ziņā nebūtu korupcijas, Krievija būtu dižanāka, apmēram tā viņa to programmu varēja formulēt. Citu opozīcijas pārstāvi tur ir ļoti maz. Nu, ārzemēs ir Hodorkovskis, kurš pats ar savu naudu nāk no sistēmas un pašlaik viņš finansē dažādas opozīcijas veidojumus. No kuriem vienai daļai, manuprāt, interesē galvenoties viņa nauda tieši. Mm-hmm. Vēl ir, protams, viena skaidra un nepārprotama drosmīga un godīga balss ir Garijs Kasparovs. Varbūt, ka vienīgais pat no Krievijas tā devētajiem opozīcijonāriem, kurš ir ļoti skaidri pret impēriju un tās kariem un ļoti kritisks, starp citu, arī pa Krievijas sabiedrību, uz kuru nesot vērt cerēt. Bet viena no pēdējām demokrātiskās opozīcijas balsīm Krievijā ir Vladimirs Kara-Murza, kuram nu pat 7. Maijā piešķirta Pulicera prēmija, bet kamēr viņš pats izsiež 25 gadu termiņu cietumā Krievijā.
Washington Post publicēja viņa vēstules no cietuma. Tur,
jā, viņš tieši par to viņam ir arī Pulicera prēmija par publikācijām laikraksta The Washington Post viedokļu sadaļā. Tās viņš rakstījis cietumā, kas ir, protams, ļoti sarešķīti un ļoti drosmīgi arī. Tas draud ar jaunām nepatikšanām un viņa jaunākais, nu, pēdējais publicētais komentārs bija 2. aprīlī. Un tā bija uzruna, tā bija domāt kā runa tiesā, kurā izskatīja viņa apelācijas sūdzību par viņa apcietināšanu, taču, protams, viņam neļauj to nolasīt, un tas ir publicēts Washington Post, un virsraksts vien jau pasaka daudz ko par šo cilvēku. Virsraksts ir, es esmu lepns, ka esmu atklāti iestājies pret Putina noziegumiem Ukrainā. Mm-hmm. Nu jā, Vladimiram ir diezgan smagi tur.
Jā.
Nu, es viņu pazīstu, es viņu gan intervējis, gan arī vairākas reizes ticies, un pēdējo reizi man šķiet, tas bija 21. vai 20. Gadā, kad viņš bija Rīgā. Tas bija kādu gadu pirms Krievijas pilnmēroga iebrukuma. Nu, viņš ir drosmīgs.
Drosmīgs cilvēks, un vairāk kārt arī režīmu. Indēts, nu, viņam vismaz divas reizes.
Jā, divas reizes viņš viņu mēģināja noindēt arī, jā, viņš Nu, jā.
Nu, jā, nē, nu, tad, es domāju, ka tad, bet tas, tas bēdīgākais šajā visā, nu, mēs tur redzējām bildes no tās inaugurācijas un tā tālāk, un es vēl atceros 22. Gadā, 9. Maijā, tur Putins iznāca viss tās prieda par to, atceries tā sedziņa, kas viņam bija uz kājām, jā, vai, vai viņš nav jā. Tomēr, vai viņš ir pilnīgi vesels, un tur bija tās domas, ka varbūt viņš ir slims, un kaut kā tā šī problēma varētu tikt atrisināt, tur bija jautājums par to, bet visu laiku tajā brīdī vēl bija jautājums par iespējamo galma apvērsumu, kā es minēju raidījumu ievadā, vai arī, ka teiksim, kad tautas sacelsies, nu, diemžēl jāatzīst, ka tieši šobrīd skatoties to inaugurāciju, mēs neredzam nevienu tādu cerības stariņu, kas varētu likt domāt, ka šis cilvēks kaut kādā brīdī vienkārši nebūs prezidents vienādi vai otrādi. Ja.
Es
un, nezinu. Un, nē, nu, protams, šādās sistēmās tie
lūzumi
var nākt negaidot un pilnīgi no kāds neparedzam virzienu, ja tā, ka teiz, šī sistēmas izskatās ārēji ļoti stipras līdz tam brīdim, ka viņas sāk sabrukt.
Bet, tieši tā, un, bet, un bet, kā es vēl formulētu, jā. Melnais gulbis, jebkurā brīdī var sarūpēt gulbju ezeru.
Jā, nu, tas arī, protams, ir jāpatur prātā, bet es saku, teiksim, tā runāšana, katrā ziņā, teiksim, tā sajūta un tās runas par to, ka, nu, tagad varētu būt tur, varētu būt tās, varētu nākt no tās puses, tas viss ir pieklus, ja mēs nedzirdam vispār vairs, ka runāt par to, ka kaut kas varētu sašūpot viņu vārdu.
Neaugluši tā pirms 9. Maija, tur pāris dienas pirms 9. Maija, tur no Telegram kanālos daži tur sāka labi informēti, it kā, nu, kurus uzskat par labi informētiem avotiem stāstīt. Nu, tu atceries, ka Šoigu kasieri Timu vietnieku, proti Jā. Timuru Ivanovu 24. Aprīlī Jā. Aizturē. Tad, Jā. Lūk, tur taisoties aizturēt arī vēl vienu viņu vietnieku. Mm. Kad tiekot plānota pat īpaša aizsardzības ministrijas ēkas bloķēšana, lai paņemtu ciet viņa Šoigu pirmo vietnieku Ruslanu Calikovu un iespējams ģenerālštāba priekšnieku Gerasimovu. Hmm. Bet, ka esot vesela desantnieku brigāde, manuprāt, 45. No kuras tur nākot informācija, ja kaut kas tāds notiks, tad viņi atkārtošot kaut ko tādu, kā Prigožins mēģināja tur vienos jāņos izdarīt. Tur, tā kā, nu, signāli visādi nāk, bet sistēma tomēr izskatās stabila.
Nu, šobrīd,
pašlaik vājākā vieta, kas notiek ap to aizsardzības ministru vai Šoigu mēģinās novākt un kāds tam būs saks. Nu, to mēs redzēsim. Nu, pagaidām Putins ir inaugurēts, parādu notika. Inaugurācijā piedalījās, tam citu, arī 6 Eiropas Savienības valstu pārstāv. Nu, jūs pieminētā Francija, kā, protams, kaut kā neizbrīna tomēr. Mm. Ungārija, Slovākija, Grieķija, Malta, Kipra. Nu, diemžēl.
Mm. Tās katra valsts ar savu diezgan īpatnējo attieksmi pret Krieviju, bet nu labi.
Varsakot, nu labi. Ja, par to mēs varam gari runāt, kaut kur jāpieliek punkts.
Jā, bet jāpieliek jā. Punkts, bet nu jā, nu katrā ziņā konstatējam, ka šobrīd Krievi ir pārvērsti par kara vešanas mašīnu un nu, šobrīd nekas neliecina, ka to var apstādāt.
Un tas izņemot, visiem ir izdevīgi. Jā. Gandrīz visiem.
Jā, izņemot tiem, kas tiek sūtīti uz fronti. Un, nu,
bet jā, tiem nav teikšanas.
Jā, kad to var izbeigt tikai ar pārliecinošu Ukraiņu uzvaru. Tā. Tagad pieslēgsimies pie mūsu iecienītā noslēguma. Rubrikas, kas ir lietas, kas nu nekādi nevarētu notikt Latvijā. Nu, šis ir, mans tas gadījums, es nezinu, vai tas nevarētu notikt Latvijā, bet es domāju, ka mēs par to varbūt neuzinātu, mēs tikai par to varētu minēt. Un gadījums saistās ar Robertu Kennedy junioru.
Oh.
Viņš ir varbūt klausītāji būs dzirdējuši, varbūt nebūs dzirdējuši, bet viņš ir galvenais, tā, nu, varētu teikt, tā trešā ceļa kandidāts ASV prezidenta vēlēšanās. Kā alternatīva Baidenam un Trumpam. Viņš ir ar slavenu uzvārdu, protams, Kennedys, viņa tēvs, arī Roberts Kennedys, bija prezidenta Džona Kennedy brālis, un Roberts Kennedys droši vien ir otrs slavenākais Kennedy dinastijas pārstāvis, kandidējis prezidenta amatu 68. Gadā un tika nogalināts atentātā, bet bija ļoti populārs tajā laikā. Nu, katrā ziņā viņa dēls, Roberts juniors, ir attālinājies no ģimenes tradīcijām. Daudzi, ja lielākā daļa Kennedy ģimenes ir cenšās no viņa pēc iespējas norobžoties un saka, ka viņi nesaistiet viņu ar mums, jo viņš ir kļūst par diezgan vaiprātīgu sazverstības teoriju paudēju. Un līdz ar to iemantojas arī kaut kādu tur nelielu procentu cilvēku atbalstu, kas tik, nu, tā vēlēšanās, kur tikai daži procenti arī izšķirs vēlēšanu rezultātu, varētu spēlēt kādu lomu. Cilvēki gan nevar saprast, vai viņš vairāk varētu kaitēt Baidenam vai Trumpam, jo viņi teiktais aizvien vairāk līdzinās, teiksim, Trumpa paustām kaut kādām vaiprātam. Bet kāpēc es visu to stāstu? Tāpēc, ka šonedēļ New York Times nāca ar rakstu, kur atklājās, ka Roberts F. Kennedy Jr. 2010. Gadā kādā tiesas procesa ietvaros ir liecinājis, ka pirms tam ārsti viņa galvā ir atraduši mirušu tārpu, kas bija apēdis daļu viņa smadzeņu.
Ja es to izlasīju, es saķēru galvu, es domāju, paga, nu nevar būt. Nu, sāku meklēt ziņas un tiešām
tur. Bet tiešām tā tas ir. Tas ir kaut kāds parazīts bija iekļūst viņa galvaskalas iekšpusē un tur sācis tur tā
pusdienu
ieturēties. Bet ātri vien arī nosprādz. Un tas ir ne tikai tas diezgan
kaitīgs smadzenes.
Nu jā, nu katra, un viņš teica, ka tas ietekmē arī viņa domāšanu, ka respektīvi viņam bija tāds, nu, tāda domāšana kļuva miglaināk un neskaidrāk un tā tālāk. Un tas viņam ir kaitīgi vienkārši tāpēc, ka tas ir tāds, nu, teiksim, kandidāts, kur smadzenes ēd tārpu, teiksim, tas nav varbūt cilvēks, kurš, par kur vēl gribētu tos balsot, bet viņa arī viens no viņa tiem punktiem, ar ko viņš sev reklamēja, ir, ka viņš ir jaunāks pa Trumpu un pa Baidenu, jo viņam ir tikai 70 gadu, un viņš tad taisīja kaut kādas tur video, kur viņš slēpo un kaut kādā veidā piedalās dažādas fiziskās aktivitātēs, jā, bet, nu,
tārpi galvā. Ja, kas notiek Amerikā? Tur viens kandidāts ir strādājošs pensionārs, otrs vispār mūd kā pa ķešu un lielākoties tiesas procesos guļu un maitā gaisu. Yeah. Un tad jauneklis viens izrādās viņam kaut kāds lentenis galvā.
Jā, nu jā, nu vajadz sakot, diemžēl, jā, es visu priecātos, ja tur būtu kāda cita izvēle, bet, nu, dzīve ir tāda, kāda viņa. Bet katrā ziņā, kā es saku, es vienmēr negribētu teikt, ka Latvijā tas nevarētu notikt, es tikai domāju, ka kāds atzītos. Nu, labi, kas te?
Nu, man arī kaut kas tāds, kas Latvijā nevar un nedrīkst notikt, protams, un, bet tas ir turpinājums 9. Maija tēmai, varētu teikt, sociālajos tīklos ir publicēts video no Bahmutas pilsētas Ukrainā, ko krievi tā teikt atbrīvojuši pirms gada. Nu, tagad Bahmuta bija slavenā ar saviem vīniem. Tur ir vairāks vīndarītavas un viss kaut kādu Ukraiņas smalkie vīni tur ir bijuši. Tagad tur vairs nav ne ūdens, ne elektrības, taču atbrīvotāji atrod risinājumus. Un tur bija video sižets no vīna darītavas, kur tas cilvēks staigāja tur un filmēja un komentēja. Un tad viņš tā lietišķi stāsta, citēju. Lūk, ateja, šeit nav ūdens, visu aizskalo ar vīnu, ar šampanieti. Lūk, atveru krānu, nāk šampanietis un ar šampanieti aizskalojam sūdus. Es domāju, to varētu ne tikai pa svinībām, bet pa visu Krieviju tagad pateikt ar šampaniešu aizskalojumu sūtu.
Jā, Tas ir tāds 9. maijam tiešām ļoti piemērots lozungs. Nu, labi. Paldies, Aivar.
Paldies, Paul.
Atgādinu, ka par ārpolitiku var ne tikai klausīties raidierakstā Ārskats, bet par to var arī lasīt žurnālā ir. Šajā žurnāla numurā Darina Rogačuka stāsta par Ukrainas pārstāvēm šā gada Eirovīzijā. Duetu Aljona Aljona un Jerry Heil, kas pirms sacensību sākuma bija bookmakeru rangu tabulās starp favorītēm. Savukārt, Eiropas sabiedriskās raidorganizācijas Arte ikdienas video varēs redzēt, kā žurnālisti atspēko dažus no mītiem, kuri sabiedrībā klīst par Eiropas Savienību. Video skatāms mūsu mājaslapā ir.lv. Žurnāli ir var ne tikai nopirkt veikalā vai kioskā, bet arī saņemt mājās vai lasīt pietālrunī vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu ir, kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt kvalitatīvu, uzticamu žurnālistiku. Taču, ja esat jau abonents vai arī vienkārši jums patīk mūsu raidieraksti, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs atbalstītu Ārskatu tapšanu ar nelielu ziedojumu. Saiti gan uz mūsu abonēšanas, gan uz ziedošanas lapu atradīsiet šī raidījuma aprakstā. Paldies Beātei Zonenbergai Zambergai par labskanību. Raidījums tapis pateicoties mediju atbalstu fondu ieguldījumam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies visiem, kas klausījās. Tiekamies Ārskatā!